Pasecë e shkreshmore, në të cilën kisha familitarë në Shkodër, ka ndërmar një sërve primtarish për të realizuar një ullë të fryqme, sot ka fiduar tre ditëshja pashgve, që ka nisur me kremtimin solem në katedralin e Shkodrës në ora 10, në kujtim të themelimit të Eukaristis shejte, me shtaris, si dhe të bekimit të vajrave sakramental. Në praninë e besimtarve të shumët, kanë bashkëkremtuar të gjithë meshtarë të arkidiocezës Shkodër-Pult, të ullhequr nga imzot Angelo Masafra. Gjatë këti kremtimi, meshtarët kanë përtrirë dhe premtimet e meshtarisë, rit që kryhet çdo vit të jetën e madhe, e që përkujton aktet e rëndësishme të jetës së kishës, që Jezus i kreu në ditët e fundit para kryqëzimit në kryq. Gjatë kësaj meshe, imzot Masafra, stoj marë besimtarët në lutje për thirrje të reja meshtarake, aq të nevojshme për kishën shqiptare. Në mazditën e sajtës, në të gjitha kishat e dioqez, është vijuar me meshën shajte, gjatë së cilës është përkujtuar veprimi Jezusit larja e këmbëve. Në katedralin e Shkodrës këtë rit e ka kryer veç shkëlqësia e tij imzot Angelo Masafra, duke përcjellë atë mesazh që vet Jezusi përcolli me larjen e këmbëve apostujve, duke i dëshmuar se ka ardhur në botë për t'u shërbyer njerëzve e jo për të qenë i shërbyer. Kremtimet e tre ditësh së Pashkëve do të vijojnë në të premten e madhe me liturgjinë e kryqit, si dhe me ullën e kryqit, që këtë vit do të mbahet në rrugët e qytetit të Shkodrës, e pikërisht nga kisha Shën Gjon Boskos deri tek varreza e Rrmajit, dëshmi e martirizimit dhe ringjalljes së fesë. Arqibeshkvia e Famullia Shkodrës organizuan këtë vit këtë ullë kryqit, duke i bashkuar Jezusit në mundime dhe martirë të kishës shqiptare. Veç shkëlqësia ti do t'a uheqë këtë ullë kryqi, mbështetur nga grupet rinore të famullis, që do të mbartin kryqin nga një stacion e tjetrin, duke u lutur e kërkuar ndihmë, forcë, hire, shpresë, për një të ardhme më të mirë, më të bashkuar me kishën e me njëri tjetrin, me njerëzit në nevojë, në dashuri e paqë. E shtuna gjatë ditës do të përcjellet sipas traditës me bekimin e bukës dhe ushqimeve që simbolizojnë linjen e një jete të re, një jete të ringjallur së bashku me Krishtin. Vigjilia Pashkës së Zotit do të kremtohet në katedralen e Shkodrës në orën 23 e do ta uheq veç shkëlqësia tim zot Angelo Masafra, ashtu si dhe meshën e së dielës së Pashkëve. Pas kremtimeve eukaristike, famullia ka programuar dhe pritjen e vizitave zyrtare me rastin e kësaj feste, që do të mbahen në ambientet e qendrës famullitare pranë katedrales së Shkodrës. Për t'ia shtuar gëzimin festës, kisha franciskane organizon të dielën pasdite në kishën e Shën Franceskut në Gjuadon, një koncert festiv me pjesëmarrje të këngëtarve, instrumentistëve e të koreve MNZ të Shqipërisë.